Niin, kallit, hyvät vennat, sõbrad, jälle on hea meel siin Jumala kojas kokku saada. Rõõm on ka sellest, et jälle on ilus kevad väljas. Sel nädal oli ühel päeval oli täitsa talv, aga õnneks sai see ühe päeva kotse ka. Tulin täna ja vaatasin juba, et siin põõsas siin see, põõsad need hekis siin kiriku kõrvale, et hakkavad ilusti juba rohelist ilmet võtma. Nii muru ka. Ja õnnistagu taevise ikka, et meie ka kasvaksime ja muutuksime värskemaks, värskemaks Jumala vaimust õhutattuna, elustattuna. Ma mõtlesin, et loen kallid teiega täna ühe piibliteksti Johannes evangeeliumi 5. peatükist. See oli umbes sellel samasel kevadisel ajal, nagu meie praegu oleme, kui see juhtus. 5. peatükk algusest kohe siin edasi. Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on lamba värava ligi tiik, seda hüütakse heebra keeli Betsaataks. Sellel on 5 võlvitud hoonet. Neis lamas hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, köhetuid, kes ootasid vee liikumist, sest aegajal tuli ingel alla tiiki ja segas vett, kes siis esimesena pärast vee segamist sisse astus, sai terveks, olgu mis tahes haigusest ta oli. Aga seal oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud. Kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja teada sai, et ta juba kaua aega oli maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas temale, isand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Seni, kui ma tulen, astub teine minu eel sisse. Jeesus ütles temale, tõus üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Aga see päev oli hingamispäev. Siis ütlesid juudid sellele, kes oli terveks saanud, nüüd on hingamispäev, sulle ei sobi voodit kanda. Tema vastas neile, kes mind terveks tegi, ütles mulle, võta oma voodi ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles võtta oma voodi ja kõnni? Aga terveks saanu ei teadnud, kes ta on, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. Pärast seda leiab Jeesus tema pühakojast ja ütleb talle, vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Ja see inimeste hulk, kes seal selle tiigi ümber olid, et see on nagu võrdpilt sellest maailmast, kus me patused ja vigased inimesed oleme. Me oleme kõik hingelt vigased. Me oleme viga saanud. Muide, kas teile ei tundu imelik, et siin selline lugu, et näed ingel segas vett ja siis et kes esimesena sisse jõuab sinna tiiki siis peale vee segamist, et see saab terveks. Siin on meil ka nurk sulgudesse ja see piibli tõlge, kus on nurk sulgudes osad välja jäetud, sellepärast, et neid ilmselt ei olnud kõige vanemates leitud käsikirjades, siis see on ka sealt välja jäetud. Aga see mõte ei ole siiski nagu Eda ei saa ära peita, sellepärast, et see ju pärast tuleb ikkagi välja, sellepärast, et kuigi seal piibli tõlkes ei ole seda, et näed, ingel tuli ja segas vett ja kes esimesena sisse jõudis, see sai terveks, aga see on ikkagi kirjas seal ka vanandest käsikirjades, et see vigane mees vastab, et issand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Seni, kuni ma tulen, astub teine minu eel sisse. Nii et ikkagi see asi oli seal. Mis te arvate, kas Jumal siis korraldas sellist paraolümpiat? et kus invaliidid, kui vesi liigub, siis läheb üks rabelim lahti, kes ees see mees. Ma pole seal käinud, ei tea. Seda ka ei tea, kas keegi sai terveks, kes esimesena jõu. Mul on küll selline kartus, et seal mõni võis rohkem haiget saada, sest kui siukseks rabelimiseks läks, siis tallati need kõige sandimad vahest isegi alla või lükati kõrvale ja mõnigi võis haiget saada. Nii et ma usun, et tegelikult, et see on tõesti, see mõte on ka ilmselt, kuigi seal kas oli kirjas või ei olnud kirjas, aga kui see oli kirjast ära, isegi jäi, et seal oli veel üks nüans puudu, et mitte et see, et Jumala ingel seda tegi, vaid inimesed uskusid seda niiviisi. See on selge, et inimestel on igasugused uskumised. Tänapäeval on ju samuti. Ei ole küll sellist punktuaalselt sellist momenti, kus kõik ühes koos rabelevad, aga mine tea. On igasuguseid allikaid ka tänapäeval, kus inimesed lähevad, kus olevad imed tegev vesi ja imed tegevad kujud, mida käiakse kummardama. No muidugi ikkagi inimesed, kes peavad ennast isegi kristlasteks, ikka pühad kujud ja sellised paigad, kus Maarja olevat ennast ilmutanud ja inimesed püüavad ka sinna minna. Nii on inimeste uskumistega. Nii et usun küll, et inimeste uskumisega oli siin tegemist. Loomulikult, kui inimene on raskes olukorras, siis ja kui tale jutustatakse mingisugusest sellisest variantist, kust võib nagu abi saada suht lihtsalt, siis inim taab loomulikult seda ära kasutada. Olgu see kas või siis mõni selline eriline paik, kuhu minnakse. Alles eelmises peatükis, Johannese 4. Peatükis, kui Jeesus vestleb Samaaria naisega, siis on ka see, tuleb seal ju ette, Samaaria naine ütleb, et näed, et meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jerusalemas olevat paik, kus tuleb kummardada. No ühesõnaga, et milline paik on see õige. Aga Jeesus tahab talle ikkagi öelda siis, et isa saab kuulda neid, kes vaimus ja tõest teda kummardavad. Asja ei määra niivisi geograafiline punkt. Huvitav on, et Jeesuse valik ja suhtumine on omamoodi. Ta ei vali nüüd seda, kes kõige nobedam on. Mul on selline tunne, et ta võtab sealt nende abi otsijate hulgast just käsile selle, kes on kõige viimane. Kes nii kui nii ei jõua mitte kuskil ise. Meie tavaliselt valiksime ka, kui kedaga aidata või pole, keda on kergem aidata. Aga Jeesus alustab sellest kõige viimasest. See mees on halvatuna olnud juba kauem, kui Jeesus selleks ajaks üldse ilmas elanud on inimesena. See on omamoodi tüüp näide sellest patusest, kes kannatab oma süü tagajärjel, kuid ei saa ennast ise mitte millegagi aidata. Tegelikult me oleme kõik niivisi. Olles oma olemuselt patused, olles ka üht-teist teinud, mida me ise ka teame, et ei olnud õige, aga me ei saa sinna midagi teha. Ka kõige suuremad jõupingutused ei võta seda enam ära. Tagasi keerata ei saa. Huvitav on, et Jeesus ütleb talle, kas sa tahad terveks saada. Kas pole natukene imelik, et niivisi küsida? Miks ta seal siis oli? Ta ju sellepärast oli, et tahtis terveks saada. Võib-olla Jeesus tahtis tema tähelepanu tõmmata. Ja ma nii oleksin huvitatud, et ma tahaksin kuulda seda intonatsiooni, kuidas Jeesus seda küsis. Väga palju olen sellest, kes küsib ja kuidas küsib. Omal ajal mäletan, kui ma käisin vanglas nende kinniste kambrite uste taga ja pakkusin inimestel võimalust kõnelda nendel teemadel. Avad ukse ja küsin, kas soovite minuga rääkida? Mäletan, et oli üks kord üks väga usin valvur, et ta tahtis mind aidata. Kui ma ühedega rääkisin, siis ta läks juba seal järgmise ja järgmise kambri ukse peal, tegi kambri ukse lahti. Vam pop nuusen. Kas teil pappi vaja on? Aga see, kuidas tema küsis ja kes küsis, päris tavaline olid, netne nuusen. Ei ole vaja. Aga kui mina siiski ukse peal läksin ise, siis ma ei mäleta, et oleks keegi tõrjunud. Inimestel on ikka tegelikult suhtlemise vajadus. Aga jah, vahest eelarvamused segavad kohe ja kui on võib-olla see, kes vahendas, see oma persooniga nende jaoks eelarvamust tekitas. Jah, huvitav küll, et selles uskumuses seal selle Betesda tiigi ääres see imeline abi sõltus teiste inimeste abist. Et oli vaja, et keegi aitaks mind sinna vette nüüd kiiresti, kõige kiiremini. Kuskilt mäletan nagu teist lugu, et keegi ka tahtis kuskile tervistaja juurde pääseda. Aga kuna ta ei olnud võimalik ka ja ei olnud mingit transporti, siis polnud midagi, et otsustas kodus ise paluda. Taevisa teab meie kõigi vajadusi. Ja see moment, millest me täna lugesime, on huvitav sellepärast, et Jeesus ei küsi, et kas sul on piisavalt usku. On hetki, kus Jeesus ei taotle ennem usku, vaid pakub abi. Tegelikult ta pakub meile seda kõikidele. Aga ta annab ka enamasti meile piisavalt põhjust, et meil oleks ka usaldada tema pakkumist ja südamesse võtta. Jeesus ei küsi temalt esmalt, et kuule, kas sa oled ikka õiget usku? Või ta ei tõenda ka tervistamisega, et selle inimese usk oli õige. Vastu pidi ta ju teab, et see mees on teatud mõttes oma patu tagajärjel. Mitte alati ei ole oma patu tagajärg. Aga kui Jeesus tal lõpuks ütleb, mine, et ära tee enam pattu. Ja see mees oleks võinud ka viivitada, kahelda, küsida tõendeid, haarata sõnast, kuidas ikka. Aga on öeldud, et inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Aga siin hakkab nüüd järgmine probleem. Millal see toimus? Hingamispäeval. See on esimene seitsmest hingamispäeval sooritatud imeteost, mida piiblis on kirjeldatud. No mis pärast Jeesus pidi siis seda hingamispäeval tegema? No kui mees oli juba 38 aastat seal halvatud olnud, no üks päev siia või sinna, no oodanud veel ühe päeva siis. Oleks päev ennem sinna tulnud või ütlen, hea küll, ma tulen homme tagasi. Ma usun, et Jeesus tegi seda meelega. Miks? Korrigeerimaks usku. Korrigeerimaks seda arusaamist, mida tegelikult ka hingamispäev tähendab. Muidugi Jeesus võttis selle raskeima juhtumi paraku. Ilmselt oli see ebausk nii suur, et teised ei pole siin kirjutatud, et teised oleks õiganud, et issand aita mind ka. Teised jäid nüüd ootama ikkagi seda järgmist veesegamist. Aga jah, nii nagu me ikka piiblit lugedes näeme nende puhul ja see on meile kirja pandud meile hoiatuseks ja märgu andmiseks, et sama rada ei läheks. Et armastuse religioonist oli saanud isegi sisuliselt vihkamise religioon. Selle asemel, et rõõmu tunda, vaata, see on inimene terveks saanud. Need näevad need selleaegsed juudid, niisugused õiged usklikud, näevad, et mis asja tuleb seal oma voodi kaenlas hingamispäeval. Nad pööravad sellele tähelepanu. Keegi briti satiirik on kunagi väljendanud, meil on religiooni just nii palju, et panna meid üksteist vihkama, aga mitte piisavalt selleks, et panna meid üksteist armastama. Nii siis. No ma ei tea, Kas te kujutate ette, milline selle mehe voodi oli? Arvestades seda kliimat, oli mingisugune väike lamamise matt oli. No võibolla oli ka väikene mingi riidetükk, mida peale tõmmata, kui jahedam juhtus olema. Kuigi selle alvist enam ei olnudki. Kui mind tehtakse hingamispäeval terveks, et tõuse nüüd oma jalgadele ja nüüd võtta oma voodi ja kõnni, siis mul oleks oma voodit, ma ei jõuakski seda selga võtta. Ja seda poleks tõesti mõtet hingamispäeval tassida kuhugi. Aga see punktuaalses, millega need religioossed inimesed tollal olid tegelema hakanud, et nad olid minetanud asja, kaotanud asja sisu. Nähes seda lamamismatti mehe kaenlas, oli neil probleem, sest nad olid, nagu me oleme ikka kuulnud, et selle hingamispäeva pidamise korraldustes ka läinud nii üksik asjades, et kõik, et üle 1000 korralduse ja täpsustus oli olnud, mida tohib ja mida ei tohi teha. Ma ei tea vist, kui leht kukkus õla peal, et siis oli probleeme sellega, et kas teda sealt maha ajada, see oli töö ja kui sellega edasi minna, siis see oli jälle tassimine, et mida, kas taskurätikud võib taskus kanda või ei või kanda. Ja et nii kui kuskil ka märkis, et keegi, et kirppu võis ära tappa hingamispäeval, aga täid ei võinud, sepäst, et see on homme enam-vähem sama koha peal. Jätab teiseks päevaks. Ja rabide jaoks tolle ajal usu õpetajad ei olnud tegelikult oluline hingamispäev, vaid nende mõju ja võim, meelevald rahva üle. Ja me oleme lugenud piiblist korduvalt, kuidas see konflikt tekkis, et inimeste silmis Jeesus muutus autoriteediks, ja Jeesus, kui ta kummutas nende ebaõiged arusaamised ja praktikad, mida nad teistele peale pressisid ka, siis oli nende jaoks probleem, inimest pead valima, kas meie või tema. Ja see lõppeski lõpuks Jeesuse risti löömisega. Vat, ja see oli religioon. See oli just nagu usk. Nende juhtnöörid ka hingamispäeva asjus pigem orjastasid kui vabastasid inimesi. Hingamispäev iseenesest on väga oluline, seda ütleb meile püha kiri, aga peab just selle olulisust tema olemust mõistma. Prohvet Ezekieli 20. peatükis ütleb prohvet edasi Jumala sõnad ja ma andsin neile ka oma hingamispäevad kui märgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Jehova, kes neid pühitseb. 20.12 ja 20. salm ütleb, ja pühitsegi minu hingamispäevi, et need oleksid märgiks minu ja teie vahel teadmiseks teile, et mina olen Jehova teie Jumal. Ja nemad pühitsid siis seda märki nii-öelda väliselt, detailselt, just märgina välja tuua. Aga nii nagu me oleme kogu aeg siiski püüdnud Jumala sõnast, ju õpetada ja mõista, et tähtis on see, mis eest toimub. See väline õige käitumine ei ole muud kui ainult kate, kui see sisemiselt ei tegelikult ei toimu. Ta on märk siis, kui ta on minu ja Jumala kohtumise aeg. Jumal on see, kes selle pühitseb, mitte meie ise. Aga loomulikult on meie valik ja meie otsus, et me ka selle hingamispäeva pühendaksime talle. Jeesus ütleb ka evangeeliumis, et inimese poeg on ka hingamispäeva issand või isand. Et oleks tõesti see, kes meie päevale mõtte annab. Me oleme püüdnud vältida selliseid üksikasjaliste eeskirjade koostamist, mida teha, mida mitte. Aga ma tean ka muidugi, olles kasvanud ka selles kristlikus kodus, ikkagi teatud normid on ja vanemad õpetavad lastele ka. Ja me peame igaüks enda jaoks on muidugi küll paika panema. Aga just, et mitte asja tuum ära ei unustaks. Et Jeesus on selle päeva kese, suhe temaga. Ja kui see neljas käsk hakkab selle mõttega, et mõtle hingamispäeva peale või pea meeles, see tähendabki seda, et ma tõepoolest teen kõik vajalikud ettevalmistused ära, et sellel päeval ma oleksin vaba igasugustest muudest toimetustest ja tülikatest asjadest, mis meie päevi nii paljust kipuvad täitma. Et see on reserveeritud tema jaoks. On ka tõepoolest piiblis mõningate asjade kohta normid olemas. Mind õpetati meid ka omal ajal, et hingamispäeval me ka poes ei käiks. Et Neemia raamatus on ju kirjas, et kui neil oli äratuse aeg peale Paabeli vangipõlvest tagasi tulemist, et nad saaksid jälle kõiges ikkagi Jumala seadust järgi elatud, siis tekkis üks väga tõsine probleem, kui need kaupmehed tulid oma kaupadega jälle linna värava taha. Ja siis Neemi ütleb, et väravad kinni. Ja. Aga selle valmistamisegi on niivisi, et mis on hingamispäev meie jaoks. Peatusin just selle peale, et näete nüüd, need usklikud tulid kritiseerima, kui Jeesus oli teinud ühe sellise märgilise teo, et Jumala au sai suureks tõstetud. Aga samas on kõikidel inimestel oma tahtmised, mida nad kõik tahaksid teha ja mida ei tahaks teha. Kas me ootame seda osaduse aega Jeesusega, Issandaga, et see oleks võimalikult täidetud kõige paremaga meie elust üldse? Või me ootame, millal me saame jälle oma tahtmiste juurde minna ja neid tegema hakata? Iljuti kuulsin sellist sarkastilist ütlemist, et adventisti on kahte moodi. Ühed ootavad reedeõhtust päikese loojangut ja teised ootavad laupäevaõhtust päikese loojangut. Mis seal vahet on? Ühed ootavad seda erilist osadusaega Jumalaga, mis on selleks pühitsetud Jumal enda poolt. Ja teised ootavad, et millal see nii tomet ära lõpeb, päike läheb looja, et siis ma saan jälle asuda nende asjade juure, mida mina tahan teha. Siis selle hingamispäeval pole nii kui nii midagi mõtet. Seal, kus meie mõtted, kus meie süda on, ja kas see on meie kohtumispaik. Me elame kallid kõik selles maailmas, kus on täis igasuguste probleemidega inimesed. Me oleme ka teatud mõttes need, kes seal Betesda tiigi ääres olid, aga me ei oota mingisuguseid imeliigutusi, aga olgu meie pilk suunatud ikka sinna. Kui meile vastu vaatab, meid armastav Issand, nii kui tema vaatas. Ma ei tea, miks see valik selline oli, aga selle mehe pilk püüdis Jeesusele vastata. Ja Jeesus sai teda kõnetada. Ja miks teised jäid sinna seekord nii samuti nagu nad olid? Kallis õde vend, Kristus kummardub ka täna sinu kohale ja minu kohale. Tahad sa terve olla? Tahad sa olla tema oma? Alatiseks aset oma tema kätte oma tahe tema poolele. Jeesus ütleb, ole terve, mine, ära tee enam pattu. Kui me oleme sellise vabastuse saanud, siis me tahame ikka taas ja taas selle Jeesusega olla. Jumal aidaku meid kasvada. Jeesuse nimel, tema auks. Aamen. Kallis taevaisa, südamest tänan sind, et sina oled kummardunud meie kõikid üle, vaatad meie südamesse ja et see ulataks ka meie silmadesse, et me vaataksime selle vastu ja võtaksime vastu sinu tervistava anni meie hingele. Sina oled ka kõikide meie ihu probleemidest teadlik. Ja kõik sündigu sinu tahtmist mööda. Ja nii kui ma ennegi palusin palvetada nende inimeste pärast, keda ma näen tõepoolest iga nädal mitu korda, kes on nendes füüsilistes vaevustes ja hädades. Aga taevaisa, minul ei ole meelevald anda neile muud, kui sooviks ainult, et nad tõstaksid oma pilgu sinule vastu. Anna taevaisa tõepoolest seda armastust ja jõudu, et ja oskust õigesti läheneda, sest väga paljud inimesed on eelarvamustega, vaatamata oma kõikidele hädadele. Aga seda on ka nendele inimeste, kes meid ümbritsevad, kellel ei ole füüsilisi puudeid. Aga kõik on vaimses mõttes invaliidid. Taevaisa, too selle pärast äratust veel sellesse maailma, et sinu päev saaks saabuda. Too äratust meie kogudusse, kõikidesse kristlikesse ühendustesse, kus inimesed siiralt sind usuvad. Et nad ärkaksid tõelisele missioonile ja oma vajaduse tunnetusele, et sina saaksid teostada oma parimad mõtted ja plaanid meiega. Sinu kätte palume end ja üksteist ja oma kallid. Jeesuse nimel aamen.